สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพุธนะครับเวลา 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเย้สวัสดีจ้าสัปดาห์นี้กลับมาสดแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วจะบอกว่าต้องขออภัยก็ไม่เห็นจำเป็นต้องขออภัยอะไรมากมายนะครับไม่ได้ผิดอะไรเยอะแยะนะสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่างคือมีกิจกรรมต้องไปสนทนาภาษาเทนเน็ตกับ Just Do It ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ก็มีกิจกรรมในรอบดูมันชนพอดีครับก็เลยทำเป็นเทปเอาไว้ก็ขออภัยที่เป็นเทปแล้วกันนะสัปดาห์นี้กลับมาสดแล้วนะครับแล้วก็ยินดีทักทายทุกท่านนะฮะใครอยู่ตรงไหนของประเทศไทยหรืออยู่ตรงไหนของโลกรายงานตัวกันมาได้นะครับคุณติดอยู่บนถนนหรือเปล่าถ้าติดอยู่บนถนนเนี่ยแสดงความยินดีด้วยครับอีกสักพักแหละครับกว่าจะถึงบ้านแต่ฝนไม่ตกเนาะวันเนี้ยสบายๆนะครับเราอยู่กันแบบนี้1ชั่วโมงนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะครับอย่าลืมมาฟังข่าวหนังมาคุยกันเรื่องหนังมาสนทนากันแบบคนรักหนังครับเย้ทักทายทุกคนก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ต้องมีอะไรซีเรียสมากเบาๆนะฮะแต่ว่าเนื้อหาวันนี้ไม่เบานะครับมีเนื้อหาให้คุยกันเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะประเด็นของหนังชุด Fast and Furious ใครจะคุยเรื่อง Fast and Furious ไปอวกาศวันนี้พร้อมเต็มที่เลยนะครับเรามีข่าวนี้ด้วยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับเห็นในหัวข้อแล้วเนาะไม่ต้องย้ำไม่ต้องเตือนกันนะครับตั้งแต่คุณสุรัตน์สารุตประธานโทษฮะคุณสารุตสวัสดีมาตั้งแต่คนแรกเลยนะครับข้ามไปอ่านใหม่ๆหน่อยนะคุณโดระจังบอกว่าน่าจะสดจากทะเลสดจากที่เดิมฮะไม่ได้สดจากทะเลภูเขาที่ไหนครับสวัสดีครับคุณฮาฮาฮาฮาคุณรอนเอารถไปขับในอวกาศสวัสดีครับคุณแฮร์ริสันตึกโป๊ะพามสวัสดีพี่จีนรออยู่นะครับเย่ทันสดด้วยวันนี้อย่าลืมนะครับฟังอยู่ก็ฝากช่วยกันแชร์กันไปด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะฟังจากที่ไหนนะครับแชร์ไปบน Facebook ส่วนตัวมันมีแชร์ไปใน YouTube ส่วนตัวไหมไม่น่ามีนะใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนก็แชร์ลิงก์กันไปได้มันมีลิงก์อยู่ในเมเจอร์กรุ๊ปด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะรู้สึกว่าทีมงานเมเจอร์เขาจะไปแปะไว้ใน Facebook Major Group ด้วยก็แชร์จากอันนั้นก็ได้ครับหรือไม่ก็แชร์จากหน้า YouTube นี่แหละมันแชร์ไปได้คุณรู้ใช่ไหมมันแชร์ไปได้ถ้าไม่รู้ก็ลองดูแล้วกันฮะเย่ ทันสดนะครับสวัสดีครับพี่จีนคุณเพชรชรีนะฮะสวัสดีนะครับพี่จีนครับผมดูเทเน็ตแล้วสนุกมากเลยชอบมากคือแบบดูจบแล้วนอนไม่หลับเลยเอามานั่งคิดอยู่นั่นแหละว่าอะไรวะอะไรวะดูหลายๆรอบครับผมดูไม่หลายนะฮะผมดูได้แค่รอบครึ่งเองคนอื่นที่ไปดูที่งานอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โห Just Do It ดูกัน 4-5 รอบอ่ะโอ้โหฉันสงสัยอะไรไปถามมันนะฮะอย่าถามผมนะครับเย่ฟังสดครั้งแรกหัวข้อน่าสนใจบันเทิงแน่ๆนะครับสวัสดีวันนี้เทปไหมไม่เทปแล้วอยู่นอกโลกจริงเหรอวิธีการวันนี้ไม่เตือนเลยแต่มาตามเวลาขอบคุณมากนะครับคุณเล็กโกเบนินะครับรออยู่นะฮะเดี๋ยวขอรอไม่ใช่คุณเล็กไม่ใช่ผมรอคุณเล็กนะคุณเล็กรอผมอยู่นะรอนะฮะเกือบจะได้เลิกแล้วนะฮะคุณเล็กใจเย็นนะผมกำลังดูจังหวะจะโคนอยู่อยากให้จังหวะดีๆอ่านชื่อคุณเล็กแล้วลายสอ ไม่มีอะไรหรอกแกทำร้านเนื้อย่าง ไปอวกาศก็รวม Infinity Stone มาด้วยแหละอย่าให้ไปไกลขนาดนั้นครับสวัสดีอ่านแล้วนะอาจารย์แมสวินดู Returner Zone สวัสดีอยากแนะนำให้พี่จีนลองหามังงะด็อกเตอร์สโตรนหรือคืออะไรด็อกเตอร์สโตรนมาอ่านเดี๋ยวลองฮะเดี๋ยวลองดูผมยังติดคิเมซิโนะไยบะอยู่เลยผมไปได้ไม่เร็วมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับหมายถึงไอ้มังงะนะหมายถึงการ์ตูนญี่ปุ่นฮะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตั้งๆเนี่ยหมดภายในวัน2วันเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันค่อยๆไปครับมันค่อยๆไปอยู่ร้านว่างๆไม่มีลูกค้านั่งฟังคุณจีนดีกว่าเฮ้ๆๆใจเย็นๆครับคุณเล็กนะฮะเดี๋ยวมันก็มาเองนะฮะลูกค้าไม่ไปนะคุณเล็กอย่าโพสต์บ่อยเห็นชื่อคุณเล็กแล้วน้ำลายสอนึกถึงรสเนื้อกับมันเนื้อจริงเหรอจากไต้หวันครับสวัสดีครับพี่จีนคุณวรวุฒิบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับคุณวรวุฒิไปทำอะไรไปทำงานเหรอยังโอเคไหมยังโอเคใช่ไหมผมไม่แน่ใจสถานการณ์ไต้หวันเป็นยังไงบ้างอยากรู้เรื่องโรงหนังที่ไต้หวันน่ะเป็นยังไงบ้างหนังหนึ่งมู่หลานฉายไหมได้ข่าวว่าที่เมืองจีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บ้านเราดีนะบ้านเราดีคนดูชอบเยอะเชียวแหละขอบคุณนะที่ พี่ขอบคุณนะครับที่แนะนำรองเท้าวิ่งดีๆผมซื้อมาแล้ววิ่งดีมากเลยครับเข่าไม่เจ็บด้วยขอบคุณยินดีมากครับยินดีมากเจอของดีก็ต้องบอกกันแค่นี้แหละฮะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับสบายดีนะครับพี่จีนได้ตามหาเอเลี่ยนหรือเปล่าครับแปลว่าอะไรแปลว่าฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสใช่ไหมสวัสดีมาทันครั้งที่3นี่คุณนับแบบคุณนับไว้แบบนี้เหรอคุณเข็มอยากเห็น R32 on space น่าจะเป็นรถยนต์ใช่ไหมผมไม่เชี่ยวชาญนะเวลาคุณจะพูดถึงรถยนต์ใน Fast and Furious เนี่ยรุ่นไหนรุ่นไหนอะไรแบบเนี้ยคุณบอกให้มันละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะผิดขี้เกียจโดนคนที่เขาเป็นเซียนรถยนต์ด่านะสวัสดีครับสวัสดีมาทันคุณแชมมี่นะวิ่งไปทอดไก่ก่อนได้ไหมฮะจะได้สดจริงๆคุณไม่ต้องทำเหมือนพี่ต่อทุกอย่างก็ได้คุณกิตติคุณจะทำอย่างอื่นก็ได้วิ่งไปต้มบะหมี่กึ่งก็ได้ Fast มาเดี๋ยวตามภรรยามาฟังเลยครับทำไมครับภรรยาชอบ Fast and Furious นะครับฟังจากดาวเนปจูนโอ้ผมตาไม่ดีผมนึกว่าดาวนครปฐม มีข่าวมอร์เบียสบ้างไหมครับพี่จีนข่าวมอร์เบียสไม่มีมีแต่ผมเห็นภาพเจเล็ตเลโต้ฟิตหุ่นเตรียมเล่นทรอนมั้งทรอนภาคต่อมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมลองหาดูจาเล็ตเห็นว่าแกจะเล่นทรอนภาคใหม่แล้วมันมีภาพใน Instagram แกมาแกกล้ามเบลอเลยฮะเหมือนไม่ฟิตร่างกายมาเดี๋ยวเจอผมจะเจอว่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองหาดูแล้วกันน่าจะเป็น IG นะฮะน่าจะไม่ใช่ Twitter แต่ว่าข่าวอ๋อนี่ไงฟิตเปี้ยแกบอกว่า starting the tron workout join me ใช่จริงด้วยฟิตไว้เล่นทรอนนี่โอ้โหใหญ่ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเอ๊ะแกเล่นอะไรก่อนหน้านี้ผมดูแกตัวนิดเดียวเองไอ้ที่เป็นใส่คาวบอยนั่นใช่เจเลเลโต้ไหมดัลลัสไบเออร์นั่นใช่ไหมเออก็ตัวนิดเดียวนะแล้วก็เบรดลันเนอร์ก็ที่แกเป็นลูกตาปริ้นๆนั่นน่ะเป็นโจ๊กเกอร์ก็ไม่หนาขนาดนี้เหรอโอ้ดาราฮอลลีวูดนี่เขาฟิตดีนะตัวใหญ่เบ้อเลยแต่ว่าเขาต้องฟิตใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมไม่เห็นทรอนก่อนหน้านี้มันจะมีกล้ามอะไรกันเลยมันก็ใส่เสื้อห่อๆกันแต่ไม่แน่เอารอดูแล้วกันจิเลเลโต้ชอบทำแบบเนี้ยชอบโพสต์ภาพก่อนจะมีโปรดักชั่นแล้วก็นานเฉละกว่าหนังจะมานี่เท่ากับเรารอหนังจิเลเลโต้หลายเรื่องแล้วนะครับมีทั้งอะไรอะมอร์เบียสและเผลอๆจะโผล่มาในเวนอมด้วยผมว่านะแล้วก็มีทรอนอีกเรื่องนึงเดี๋ยวมีข่าวจิเลเลโต้ด้วยเดี๋ยวคุยกันวันนี้นะครับขอเลื่อนไปคอมเมนต์ใหม่ๆหน่อยก็แล้วกันนะครับสบายดีจากเวียงจันทร์ใช่ไหมคุณคิลเลอร์บีสบายดีครับเป็นยังไงบ้างครับที่เวียงจันทร์สบายดีไหมฮะพี่จีนอ่าน Full Metal Alchemist ไหมครับไม่เคยอ่านครับอยากอ่านเหมือนกันแหละแขนกลคนแปรธาตุใช่ไหมฟาสไปถึงไหนแล้วครับจะเข้าฉาย2021ใช่หรือเปล่าใช่ครับเมษายน2021นะครับอยากเห็นโอลิเวียร์ไวน์ในทรอนอีกตัวอย่างใหญ่หมายถึงจะเลโต้เนาะคุณอาชิรดาเพิ่งกลับมาจากฟิตเนสรอฟังเลยค่ะคุณอาชิรดาขยันออกกำลังกายจังเลยอะหนังสยองขวัญปี2020มีอะไรดูถ้ามันไม่เลื่อนอีกนะฮะก็จะมีอย่างน้อยก็จะมีไอ้ Conjuring ภาค3แหละ The Devil Made Me Do It นั่นน่ะน่าดูนะพีดิบมอร์เบียสสวัสดีคนหนังทุกท่านทอมครูซยังไม่ได้ไปอวกาศเลยฟาสจะไปก่อนซะแล้วความไปอวกาศของ2 อย่างนี้ต่างกันนะครับ Fast and Furious ไปอวกาศด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะแต่พี่ทอมครูซจะไปอวกาศจริงๆนะครับจะไปอวกาศจริงๆแล้วแต่ต้องรอให้แกกระโดดมอเตอร์ไซค์เสร็จก่อนนะในไอ้ Mission Impossible ภาค7กับภาค8เนี่ยเดี๋ยวจบแล้วน่าจะได้ไปอวกาศจริงๆนะฮะจาเลตเอาหุ่นกล้ามนี้ไปเล่นโจ๊กเกอร์โคตรเท่โจ๊กเกอร์ไม่ควรจะบึบบึบบับขนาดนี้แล้วป่ะฮะผมไม่แน่ใจนะหรือได้ไม่เป็นไรเหมือนกันเออใช่ข่าวดูนหนังไซไฟฟอร์มยักษ์แห่งปีดูนเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเนาะเราจะได้ดูเทรลเลอร์ทอล์กนะฮะถอดรหัสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอดูสัปดาห์หน้าได้เลยนะพี่หนังเรื่อง Inception กับ Tenet พี่ชอบเรื่องไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมชอบ Tenet มากกว่าครับผมชอบ Inception มากกว่าครับผมพูดได้เต็มปากเลยเพราะผมดู Inception รู้เรื่องกว่าครับ Tenet ผมดูแล้วมันบางอันผมไม่ค่อยรู้เรื่อง คือไอไปดูรอบที่ไปพูดในงานอ่ะผมยังเพิ่งรู้ตอนนั้นหลายอันเลยนะเอ้าอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอแบบเนี้ยอาจารย์แมสวินดูบอกว่าอยากให้อ่านมังงะรวมเรื่องสั้นอะไรเนี่ยคิโยฮารุถ้าชอบอ่านคิเมซุโนะไยบะอ๋อเรื่องสั้นของอาจารย์เคมันมีขายเหรอมีไหมเออเดี๋ยวลองไปเปิดหาดูก็ชอบนินทาอาจารย์แกบอกอาจารย์แกวาดไม่สวยคนชอบว่าแกแต่ผมไม่มีปัญหานะผมว่าแกวาดสวยออกเราเคยอ่านที่มันแย่กว่านี่มาเยอะอาจารย์วาดไม่สวยเนี่ยฮะตอนเป็นโจ๊กเกอร์ไม่มีแววมีกล้ามเลยใช่แต่โจ๊กเกอร์ก็มีฉากที่ถอดเสื้อใช่ไหมใช่แกถอดเสื้อแล้วก็เป็นตัวเป็นรอยสักเยอะๆอ่ะพี่จีนผมเพิ่งดูแวร์วีบิลองจบความรู้สึกไม่อยากให้จบแบบนั้นแบบที่คิดเลยมันหดหู่ใช่น้อง BNK ใช่ไหมมอร์เบียสเท่มากอยากได้เป็นเมียก็จะบ้าเหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าครับพี่ถ้าดูเทเน็ตจากตอนจบกลับไปถึงตอนแรกอ๋อเกิดขึ้นแน่นอนฮะคือไม่รู้เรื่อง ไม่เห็นยากเลยInception เข้าใจมากกว่าเทเน็ตอันนี้ยอมรับเลยครับใช่มันไม่ใช่เพราะว่าเรื่อง Inception มันง่ายกว่านะฮะแต่ว่า Inception มันอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็เคลียร์กว่านะอ้าวไปว่ากันที่ข่าวของเราวันนี้กันดีกว่าครับอุ่นเครื่องกันมา15นาทีเห็นจะได้นะครับเรามีข่าวรอเราอยู่มากมายครับวันนี้แล้วก็แต่ละประเด็นเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเอาผมเริ่มจากเปิดรายการด้วยเรื่องนี้ก่อนดีกว่ามันมีดาราอีก1คนมาโพสต์เรื่องเทเน็ตหลังจากเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นทอมครูซถ่ายเป็นเหมือนกับวิดีโอฮะภาพตัวเองออกจากกองถ่าย Mission Impossible ภาค7แล้วก็เดินทางเพื่อไปดูหนังเรื่องเทเน็ตในโรงภาพยนตร์และแกบอกว่า Back to Movie Theater Again อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เทเน็ตสนุกมากก็ว่ากันไปนะฮะคราวนี้เป็นคิวของอีก1คนครับฮิวจ์แจ็คแมนนั่นเองครับคือเราพูดกันแบบไม่โกหกสถานการณ์โรงภาพยนตร์ก็เหนื่อยๆโดยเฉพาะที่ต่างประเทศโดยอเมริกาเนี่ยเหนื่อยเลยแต่ละมาตรฐานแต่ละรัฐเขาไม่เหมือนกันมั้งใครจะปิดจะเปิดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าธุรกิจมันก็เหนื่อยแหละครับฮิวจ์แจ็คแมนเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาพยายามจะกระตุ้นให้ทุกคนอยากจะกลับเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ด้วยการออกมาบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสไปดูเทเน็ตนะบนจอใหญ่เนี่ยคุณจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเลย it's mind blowing มันแบบสติแตกเลยดูหนังเรื่องนี้ใช่ครับจริงผมว่าต้องดูจอใหญ่แหละด้วยศักยภาพสิ่งที่แกทำมาเสียงส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นดันเคิร์กเนี่ยผมจะบอกว่าไอ้ภาพส่วนหนึ่งถ้าเป็นดันเคิร์กเนี่ยผมจะบอกว่าโอ้โหภาพนี่ 80% เลยคุณต้องไปดูภาพนั้นในจอใหญ่แต่เทเน็ตเนี่ยเราผมว่าเสียงก็มีผลเยอะฮะผมเพิ่งรู้จาก Just Do It อันนี้ผมพูดแบบไม่ตอแหลเลยเพราะว่าอ๋อเพลงบางส่วนบางช่วงอ่ะในตอนย้อนอ่ะเพลงเขาย้อนด้วยนะแล้วก็ทำแบบนั้นอ่ะเต็มไปหมดเลยรู้จิ๊บเวอร์อย่างเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลนะมันส่งผลต่ออารมณ์ในการดูมากเลยฉะนั้นบ้านเราก็น่าจะยังพอมีอยู่มั้งเทเน็ตอ่ะผมเห็นมีแต่เทเน็ตกับมู่หลานเต็มไปหมดเลยก็ไปดูฮะคุณแค่คุณอยากจะเป็นหนึ่งคนที่โชคดีเหมือนที่ฮิวจ์แจ็คแมนบอกเนี่ยก็ไปหาโรงเทเน็ตดูแล้วกันเข้าใจว่าไอแม็กก็ยังมีอยู่ด้วยซ้ำไปนะเทเน็ตเนี่ยนะไปดูกันฮะไปดูแต่ไม่ต้องบอกกันในไลฟ์นี้แล้วมั้งผมว่าเกือบ600คนเนี่ยน่าจะดูเทเน็ตหมดแล้วมั้งนะเพราะว่าทุกคนเป็นคนชอบดูหนังแบบนี้เนี่ยอ่ะอีกหนึ่งประเด็นฮะที่เอามาเปิดรายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณเจสันมามัวฮะเจสันมามัวเนี่ยเราจำแกตอนนี้เราจำแกว่าเป็นแกเป็นอควาแมนเลยคุณอาร์เธอร์เคอรีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแกก็เป็นคาวดรอโก้ฮะบุ๊กแกอยู่ในหนังฟอร์มใหญ่2เรื่องเลยนะอันนึงเป็นซีรีส์อันนึงเป็นหนังอันนึงคือ Game of Thrones อันนึงคือจักรวาล DC แต่ณวันนี้แกออกมาบอกครับว่าผลงานเรื่องใหม่ของผมเนี่ยผมว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าทั้ง Aquaman และ Game of Thrones แน่นอนนั่นก็คืองานเรื่องดูนครับแกจะเป็นบทบาทสำคัญในหนังเรื่องดูเนี่ยนะครับผมจำชื่อตัวละครแกไม่ได้อีกแล้วตัวละครเรื่องดูเนี่ยแม่งจำชื่อยากเหลือเกินดันแคนไอดาโฮดันแคนไอดาโฮใช่ดันแคนไอดาโฮคือตัวละครเปรียบเสมือนฮานโซโลของจักรวาลดูนซึ่งผมชอบแกเวลาแกโกนหนวดกับแกไม่กับแกมีหนวดเนี่ยหน้าตาแกคนละเรื่องเลยนะฮะฉะนั้นเราจะไม่ติดภาพเลยอ่ะเพราะแกโกนหนวดหน้าแกเป็นอีกอย่างนึงเลยเจสันมามัวโม้มาแบบนี้แล้วนะฮะงานของเดนิสวิลเลนเนฟเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าดูนเนี่ย จะออกมายิ่งใหญ่แบบที่แกบอกหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันใน Major Thriller Talk ในสัปดาห์หน้านะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับจะได้ดูกันนะเตรียมตัวคือถ้ามันเป็นคนอื่นเป็นอีชงช่างคนอื่นทำเนี่ยเราจะเบาใจเลยฮะเดี๋ยวมันก็จะโชงโชงช่างช่างอย่างนั้นแหละคือนิยายดูนก็ยากอยู่แล้วนะไอเดนิสวิลเลเนฟก็เป็นคนที่ยากอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าทำดูนเนี่ยไม่แน่นะถ้าเขาเอาใจแฟนหนังสือมากๆเขาก็อยากจะทำให้มันซับซ้อนหน่อยแต่ว่ายังไงงานออกมาคุณภาพแน่นอนครับแล้วมันจะยิ่งใหญ่แบบเจสันมามัวบอกหรือไม่ติดตามรอชมแล้วกันครับผมขออภัยนะผมไม่ได้กรอกน้ำใส่แก้วเล็กๆไว้ผมต้องกินจากขวดใหญ่แล้วเดี๋ยวผมว่าจัดไปสักพักเดี๋ยวมันจะต้องมีขวดตกอะไรแบบนี้แน่ๆนะอ้าวไปเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเมื่อ2ประเด็นเมื่อกี้เอามาเปิดรายการเฉยๆนะเอามาเล่าให้กันฟังเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังพอดีไปเห็นมานะครับแต่อีกอันนึงที่ไปเห็นมาเหมือนกันวันเนี้ยฟีดในหน้าวอลของ Facebook เนี่ยเต็มไปด้วยรูปผู้หญิงคนหนึ่งครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามชาแนลเกี่ยวกับหนังเพจเกี่ยวกับภาพยนตร์เยอะๆหรือว่าเพจที่เป็นข่าวฮอลลีวูดเยอะๆเนี่ยเราเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีแดงแทบจะทั้งวันเลยฮะแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับภาพของเธอมากเลยเธอคือผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงที่อยู่ในชุดมู่หลานคนนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วครับหลังจากที่มีภาพนี้หลุดออกมาอย่าเรียกว่าหลุดเลยได้โอกาสเขาเรียกว่าถึงเวลาได้โพสต์ภาพใบนี้นะครับเธอก็คือนักแสดงสาวที่เป็นหนึ่งในนักแสดงแทนหลิวอี้เฟยในหนังเรื่องมู่หลานที่กำลังเข้าฉายอยู่ปัจจุบันนี้ครับเธอชื่อว่าอูลี่อูลี่เนี่ยเป็นนักแสดงแทนที่จริงๆก็มีผลงานในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยมีโอกาสได้แสดงหนังดิสนีย์เรื่องนี้โดยที่พอไปเช็คดูในภาพที่เป็นภาพอยู่ใน Instagram ส่วนตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าเธอก็มีถ่ายกับหลิวอี้เฟยอยู่ด้วยนะครับหลายๆฉากที่เราได้เห็นในหนังเรื่องมู่หลานเนี่ยก็เป็นน้องอูอี้อูลี่คนนี้เลยแหละครับที่เป็นคนแสดงนะฮะโดยเฉพาะฉากที่ต้องขี่อยู่บนสลิงขี่อยู่บนหลังม้าอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปเช็คใน IMDB เนี่ยเราจะเห็นว่ามีนักแสดงแทนที่รับบทเป็นหัวมู่หลานเนี่ยอยู่หลายคนนะครับโดยเฉพาะในบทหัวจุนเนี่ยที่เป็นก็จะต้องมีแอคชั่นเยอะๆเนี่ยมีกระทั่งดาราฝรั่งนะครับแต่หนึ่งในนักแสดงที่โดดเด่นก็คืออูลี่คนนี้นี่แหละครับไม่มีอะไรยากเลยฮะว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นมีมและกลายเป็นไม่ใช่มีมแต่กลายเป็นไวรัลแล้วทุกคนก็แชร์กันมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าทุกคนบอกว่าสวยจังสตันแมนสตันวูแมนคนนี้สตันหญิงคนนี้หน้าตาดีจังจนกระทั่งหลายคนในโซเชียลมีเดียจีนเนี่ยบอกว่าสวยกว่าหลิวอี้เฟยอีกไหมอ่ะอันนี้ไม่ยืนยันครับอันนี้เป็นเรื่องของวิจารณญาณตัวใครตัวมันก็แล้วกันครับแต่ไอเราก็หวังนะมันหวังก็ไม่ถูกอ่ะเนาะคือเธอเป็นสตันเนาะมันจะมามีหน้าอยู่ในหนังเลยเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับเพราะว่าตัวเธอเองเป็นนักแสดงแล้วแทนนางเอกนอกจากจะต้องหลบแล้วเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องหลบนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องหลบอย่างเดียวแล้วถ้ามันหน้าเธอแลบออกมาชัดเกินไปเขาก็ลบแต่คือกระหนังมันไม่ได้ลงเฉพาะในโรงอย่างเดียวนะครับที่อเมริกาเขาลงออนไลน์ด้วยเขาลงสตรีมมิ่งเพราะมันไม่ได้บางที่ที่ไม่ได้ฉายโรงเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสให้เขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ขี้จับผิดฮะไปหาเฟรมดูเลยแล้วปรากฏว่ามันมีเฟรมที่เห็นหน้าเธอครับมันมีเฟรมที่เห็นอูลี่โผล่มาแต่มันเป็นจังหวะที่เธอกระโดดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นหน้าก็จะยับยับหน่อยฮะนี่เป็นฉากต่อสู้ฉากนี้นะครับในกองถ่ายเธอก็ต้องแต่งตัวเพื่อจะเป็นมู่หลานเพื่อจะให้เหมือนลิวอี้เฟยที่สุดแต่ว่าพอเธอเป็นกระแสมาเนี่ยมันพลาดไม่ได้แล้วฮะเราก็ต้องไปถ่ายอินสตาแกรมส่วนตัวเช็คกันหน่อยว่าประมาณไหนแล้วผมจะแว็บกลับมาหน้าที่เป็นโลโก้แป๊บนึงนะฮะล่าสุดมันมาแล้วฮะมันมาแล้วที่ว่าก็คือมันมาแล้วฮะ Instagram ฮะ Instagram ส่วนตัวของเธอนะครับเธอก็ลงภาพเบื้องหลังมู่หลานเอาไว้เยอะแยะครับแล้วโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าเธอไม่ได้รับบทเป็นมู่หลานคนเดียวนะเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงแทนที่รับบทเป็นตัวละครแม่มดของกงลี่ด้วยนี่ นะฮะดูลองดูใครสนใจก็เข้าไปติดตามแล้วกันนะฮะนี่เธอถ่ายนะรักนะถ่ายภาพเอ็นเครดิตที่มีชื่อตัวเองเอาไว้ด้วยนะอันนี้จะไม่ใช่ถ่ายนี่น่าจะเป็นแคปเจอร์เอาไว้จากสตรีมมิ่งนะฮะอ้าวให้ดูอีกหนึ่งทีว่า Instagram ชื่ออะไรหลิวยาหลิวยา ILIUYAXI ไปตามเอาเองฮะไปตามเอาเองไม่ให้ดูแล้วแค่นี้แต่นอกจากอูลี่นะครับที่กลายเป็นกระแสอีกหนึ่งข่าวที่มาพร้อมๆกันเข้าใจว่าเพราะว่าดิสนีย์น่าจะเพิ่งจะอนุญาตครับให้คนที่ทำงานเบื้องหลังโพสต์ภาพที่อยู่ในกองได้คิดว่าคงเป็นความลับครับก่อนหน้านั้นไม่น่าจะเผยแพร่อะไรมาได้ครับนอกจากอูลี่ที่มีการโพสต์ภาพตัวเองถ่ายอยู่ในชุดมู่หลานแล้วอีกหนึ่งคนที่ผมถ่าย IMDB แล้วผมสะดุดทันทีเลยครับเพราะว่าแกชื่อว่าดอนไทยธีรธาดาฮะนั่นคือคุณดอนธีรธาดานะครับแกก็มาแสดงแทนตัวละครโปมั้งโปเพื่อนมู่หลานผมเบื่อว่าอ่านชื่อนักแสดงเนี่ยโดแกชื่ออะไรนะโดมาอะไรสิผมจำไม่ได้อีกแล้วชื่อแกอ่านยากอ่ะชื่อแกอ่านยากมากเลยอ่ะแกก็เป็นนักแสดงแทนจริงๆคุณดอนธีรธาดาแกเล่นหลายเรื่องนะครับแกเล่นหลายเรื่องมากนะครับก็คราวนี้ก็มาอยู่ในกองถ่ายมู่หลานด้วยนะฮะอย่างที่เราเห็นนะแกเล่นมาหมดแล้วฮะ Pirates of the Caribbean แล้วก็ร่วมงานกับเฉินหลงก็เคยมาแล้วนะครับก็แกทำงานอยู่ในฮอลลีวูดแล้วครับนี่คืออยู่กับโจนฟ้านะครับก็นี่เป็นผลงานล่าสุดครับน่ายินดีฮะน่ายินดีน่ายินดีที่เจ้าตัวได้มาอยู่ในหนังฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีนะครับอ๋อใช่โดอูอ่านใช่ผมเคยเขียนไปด้วยว่าแกเป็นลูกครึ่งไทยด้วยแกเกิดที่ไทยไม่ใช่ลูกครึ่งไทยแกเป็นเชื้อสายแกเป็นชาวแบบว่าจะเชื้อสายเจ้าเขาหน่อยอ่ะแล้วแกมาเกิดที่เมืองไทยแล้วแกก็อพยพไปอยู่ที่อเมริกาผมอ่านชื่อแกไม่ออกครับเอางี้แล้วกันนั้นก็ใครอ่านออกบอกผมด้วยแล้วกันนะครับนี่แหละฮะเบื้องหลังจากมู่หลานแล้วก็เรื่องของนักแสดงแทนที่น่าสนใจมากๆครับต่อกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาอ่านคอมเมนต์เนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับต่อไปเลยกับเรื่องของผู้กำกับคนนี้ครับฮอตเหลือเกินครับไม่ว่าจะ Marvel ไม่ว่าจะ DC ทุกคนอยากได้แกมากำกับทั้งหมดครับนั่นก็คือเจมส์กันนั่นเองครับเจมส์กันปัจจุบันนี้เนี่ยทำอยู่2โปรเจกต์ชัดๆเลยครับก็คือแกเนี่ยกำลังถ่ายทำ The Suicide Squad ให้กับ DC อยู่ครับอยู่กับ Warner Brothers ในขณะเดียวกัน Marvel ก็เรียกตัวแกกลับไปทำงานครับก็ทำ Guardians of the Galaxy ภาค3อยู่ครับข่าววันนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแล้วก็ประกาศกับเราว่าจักรวาล Marvel หรือว่า Marvel Cinematic Universe ในมือของ Marvel Studio ที่อยู่ภายใต้ชายคา Walt Disney Picture เนี่ยดูเหมือนจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ DC ที่อยู่กับ Warner Brothers เพราะเขาแข่งกันโรงหนังก็ต้องแข่งกันเพราะมันหนังมันโซนเดียวกันมากใครแรงใครจะดังกว่ากันจักรวาลไหนสำเร็จกว่ากัน Justice League หรือ Avenger คือนิยมกว่ากันคืออย่าว่าแต่สตูดิโอเลยครับแฟนหนัง DC กับแฟนหนัง Marvel เนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันจะเป็นจะตายกระทั่งประธานโทษนะฮะตอนที่คุณแชดวิก บอสแมนเสียก็มีปัญหาดราม่าเรื่องนี้ครับแต่ข่าวณวันนี้ผมว่ามันเป็นการบอกจากปากเจมส์กันที่น่าจะส่งต่อถึงแฟนคลับเหล่านี้ได้ครับว่าอย่าทะเลาะกันเลยเพราะว่าสตูดิโอเขายังไม่ทะเลาะกันเลยเขายังไม่มีปัญหากันเลยข่าววันนี้เจมส์การออกมาให้สัมภาษณ์น่าสนใจมากนะครับแกพูดถึงเควินไฟกีครับแกบอกว่าผมบอกเควินไฟกีก่อนนะที่ผมจะรับงานของ DC เนี่ยซึ่งเขาก็ใจเย็นแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะเควินไฟกีอยากจะให้ผมสร้างหนังที่ดีโดยตัวเควินกับลูอิสเดสโปซิโตประธานบริหารร่วมของ Marvel Studio เนี่ยอย่าว่าแต่ให้อนุญาตผมไปถ่ายงานให้ DC เลยแกยังเคยมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็มาดูพวกเราถ่ายทำกันที่ The Suicide Squad เลยโดยไม่มีความขัดแย้งกันเลยทั้ง2สตูดิโอไม่มีความขัดแย้งแบบที่แฟนๆคิดทั้งหมดเป็นเรื่องที่แฟนๆคิดไปเองนะฮะ นี่คือการยืนยันครับว่าในกองถ่ายของ DC ที่เราเห็นภาพเบื้องหลังที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยไม่ใช่มีแต่คน DC หรือว่าคน Warner Brothers ครับคน Marvel และไม่ใช่คน Marvel ธรรมดาแบบคนเบื้องหลังนะฮะเควินไฟกีครับประธานบริหาร Marvel Studio ยังเข้าไปเยี่ยมกองถ่ายได้เลยฉะนั้นใครเป็นแฟน DC หรือว่าเป็นแฟน Marvel แล้วรู้สึกหัวร้อนมีปัญหาทุกครั้งทุกทีที่สตูดิโอเขาแข่งกันที่มีการฝั่งไหนปล่อยหนังออกมาปล่อยอะไรออกมาอีกฝั่งก็จะต้องมาโจมตีประหลาดๆเนี่ยเลอะเทอะไปใหญ่เลยฮะทีเนี้ยคือปกติก็ดูเลอะเทอะไร้สาระอยู่แล้วนะครับแต่พอมารู้ว่าคนทำงานเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยกระทั่งว่าไปถ่ายไปเยี่ยมกองอ่ะเขายังไปกันได้เลยเนี่ยโอ้มันยิ่งทำให้แฟนคลับที่ทะเลาะกันเองเนี่ยดูเลอะเทอะแล้วก็ดูปยอไปใหญ่นะครับผมไม่ไปไกลกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาซะเองนี่แหละครับเรื่องที่เกมส์กันให้สัมภาษณ์มาแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับหนังของแกเนี่ยซูซานสควอตจะเข้าฉาย4เมษายนนะครับเอารอดูก็แล้วกันครับไปต่อเลยครับพูดถึงหนังยอดมนุษย์ไปแล้วก็ไปที่ Flashpoint กันต่อดีกว่านะครับประเด็นนี้เป็นการตอกย้ำครับเพราะว่าเรื่องนี้เราเดากันมาตั้งแต่เราได้ยินแล้วล่ะครับว่ามันจะมีการทำหนังเดี่ยวของ The Flash แล้วก็จะใช้เรื่องราวจาก Flashpoint การ์ตูนที่เป็นช็อตสำคัญของตัวละคร Flash แล้วก็ Barry Allen ย้อนนิดนึงแล้วกัน Flashpoint ก็คือเรื่องราวที่ The Flash วิ่งแล้วย้อนเวลาได้ครับแม่มันตายมั้งใช่ไหมแม่มันตายมั้งเออแม่มันเสียชีวิตมันก็เลยอยากจะย้อนเวลาไปเพื่อไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้แม่ไม่ตายแต่ปรากฏว่าการย้อนเวลาของ The Flash เนี่ยไม่ได้ใช้ตรรกะเดียวกับคริสโตเฟอร์โนแลนครับคือคริสโตเฟอร์โนแลนบอกว่า Grandfather Paradox มีอยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเป็นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ว่า The Flash คิดว่าเป็นฮะ Grandfather Paradox ทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันถ้าคุณไปแตะอันนี้เนี่ย Butterfly Effect แน่นอนแล้วมันก็โอ้โหพอแกย้อนอดีตไปแก้ไขเรื่องแม่เนี่ยมันก็เกิดผลกระทบไปหลายจักรวาลครับทุกอย่างปั่นป่วนไปหมดครับเกิดเส้นจักรวาลคู่ขนานใน DC Universe เต็มไปหมดเลยแบทแมนไอ้บรูซเวนตายเองโทมัสเวนกลายเป็นแบทแมนแม่กลายเป็นโจ๊กเกอร์อะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดครับ The Flash ก็เลยต้องไปรวบรวมพรรคพวกที่เป็นยอดมนุษย์ด้วยกันเนี่ยบอกเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยผมทำเรื่องว่ะเรากลับไปแก้ให้ทุกอย่างมันกลับมาที่เดิมได้ไหมก็เป็นเรื่องที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ของ DC เขาครับฉะนั้นพอมันเกิดข่าวว่า Flashpoint จะถูกเอามาทำเป็นหนังภาคแยกของ The Flash อย่างชัดเจนเนี่ยปรากฏมันมาพร้อมกับการที่ DC Extended Universe ที่อยู่กับ Warner Brothers เนี่ยก็ขยายจักรวาลออกไปแบบเกี่ยวกันบ้างไม่เกี่ยวกันบ้างเต็มไปหมดนะครับ The Batman ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับใคร Joker เองไอ้หนัง Joker ของ Joaquin Phoenix ก็ไม่เกี่ยวกับใครในขณะที่หลายเรื่องก็ไอ้จะเส้นหลักก็ดูไม่ค่อยเวิร์คจะไปเอาใหม่ดีมั้ยอะไรแบบเนี้ยทำใหม่ดีมั้ยรีบูทเลยดีไหมเราอาศัยอีเวนต์ Flashpoint เนี่ยในการรีบูทจักรวาลทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กับ DC นะถ้า DC อยากจะมีจักรวาลคู่ขนาดเยอะๆเราได้ยินข่าวที่น่าจะพอคอนเฟิร์มเรื่องนี้มาได้สองสามข่าวนะโดยเฉพาะข่าวของตัวละครแบทแมนครับว่าในหนังเดี่ยวของ The Flash เนี่ยจะมีการทาบทามไม่ทาบทามแล้วล่ะมีชื่อของทั้งไมเคิลคีตันครับที่เคยเป็นแบทแมนฉบับที่ทิมเบอร์ตันเป็นคนกำกับแล้วก็มีชื่อของคริสตินเบลด้วยไหมไม่อยู่ใช่ไอ้นี่ไอ้เบนเนฟเล็กมีเบนเนฟเล็กด้วยที่จะเซ็นสัญญาต่อกลับเข้ามาเล่นเป็นบรูซเวนอีกครั้งหนึ่งมีแบทแมนบีบรูซเวนหลายคนแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเข้าเขาครับน่าจะทำแบบนั้นครับคราวนี้เนี่ยมีคนมายืนยันให้ทุกอย่างหนักแน่นขึ้นไปอีกครับก็คือบาร์บารามาเชอตินะครับโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ครับเรื่อง The Flash เนี่ยสื่อไปถามว่ารายละเอียดของภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีอะไรบอกได้มากกว่านี้ไหมเธอบอกว่าจริงๆฉันอยากให้ทุกคนไปดูมันเองนะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเธอบอกแบบนี้ครับบอกว่าฉันอยากให้ทุกคนได้ไปดูมันนะเพราะฉันจะไม่บอกอะไรมากสิ่งที่บอกได้ก็คือ กำลังเดินหน้าแล้วมันจะบันเทิงแล้วก็ตื่นเต้นมากๆในหนังของ The Flash เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นการรวบรวมตัวละคร DC มาเยอะมากเลยแล้วก็ Flash ก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ในนั้นเพราะเขาจะเป็นสะพานที่เชื่อมตัวละครเหล่านั้นเข้ามาในเส้นเรื่องเดียวกันแล้วไทม์ไลน์ของทุกไทม์ไลน์ก็จะขมวดเข้ามาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นการรีสตาร์ททุกอย่างและเราจะไม่ลืมรายละเอียดที่ควรจะใส่ลงไปนี่เป็นการคอนเฟิร์มจากโปรดิวเซอร์เองนะครับว่าถ้าคุณบาบาร่าบอกว่ามันจะเป็นการรีสตาร์ททุกอย่างเนี่ยสงสัยจะรีบูตจริงนะครับสำหรับ Flashpoint ครั้งนี้นะครับแต่จะรีบูตไประดับไหนปั่นป่วนไปหมดลืมทุกอย่างไปให้หมดเลยดีกว่าหรือจะเป็นการแตกจักรวาลของ DC ออกเป็นหลายๆเส้นไม่เป็นไรไม่ต้องเกี่ยวกันก็ได้มันจะวุ่นวายแล้วทำยากเนี่ยแบบนั้นก็อาจจะดีเหมือนกันรอดูแล้วกันครับแต่นานหน่อยนะครับเพราะวางกำหนดเอาไว้ว่ามิถุนายน2022ซึ่งอันเนี้ยยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำไปว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ครับกลับมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับมีใครคอมเมนต์อะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เพิ่งจะเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ทันตั้งแต่ต้นรายการบอกแล้วรายการเราเริ่ม 3:00 ตรงนะจำกันหน่อยก็ดีอย่าให้เทคโนโลยีคอยเตือนเราอย่างเดียวเพราะบางทีเทคโนโลยีมันก็ไม่เตือนเราครับไม่เตือนคุณไม่เตือนผมมันยังไม่เตือนเลยครับผมจัดเองผมเป็นคนกดสตรีมออกไปด้วยมือผมเองเนี่ยบางทีผมยังหาคลิปรายการผมไม่เจอเลยครับ ประหลาดมากนะฮะผมจะไม่อ่านเรื่องแฟน DC กับแฟน Marvel ทะเลาะกันก็แล้วกันนะฮะมันจะเป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นครับมีคนบอกว่า The Flash นี่เขาเรียกตัวปัญหาผมว่าน่าจะเป็นแบบกัปตันอเมริกา Civil War นะถ้าคิดเอาแบบเอาไอเดียมาเฉยๆก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ส่วนตัวผมชอบฮีโร่ฝั่ง DC นะมันดูจริงจังและเข้มดีชอบแบบรักดาร์กนะฮะไอ้ The Flash นี่เหรอฮะไอ้ Flash นี่ไม่ค่อยจริงจังเลยนะหมายถึงหนัง Flashpoint ครับครับครับครับครับครับเข้าใจได้ฮะThe Flash นี่มีภาคต่อชื่อ The Condo หรือเปล่าแกก็ตลกจังอ่ะไม่บรรยายบรรยางมาน้อยธรรมดาวิธีแยกจักรวาล Flashpoint ไปเลยก็เป็นไปได้เป็นไปได้มาเกือบไม่ทันสวัสดีครับพี่จีนเหลืออีกสัก20นาทีได้ฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเอาให้วุ่นวายจะได้สมเป็น Flashpoint ใครเคยดูการ์ตูนมันน่ะมันวุ่นวายมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมไปนั่งดูมันดีกว่ามันมีแอนิเมชั่นใช่ไหม Flashpoint เนี่ยเดี๋ยวไปนั่งดูบ้างดีกว่าไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนพวกนี้น่าจะสนุกดีสวัสดีครับพี่จีนติดตามมานานแล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับจะมีหนังซามูเอล แจ็คสันเร็วๆนี้ไหมคิดถึงก็ถ้าอยากฟังคำนั้นของแกก็ไปเปิดหนังเก่าๆดูก็ได้ครับแกก็พูดทุกเรื่องแหละครับขนาดในมาร์เวลแกยังเกือบจะพูดเลยพี่ว่ามีโอกาสไหมครับที่แบทแมนของโรเบิร์ตแพตตินสันจะมาอยู่ใน Justice League ในอนาคตไม่มีฮะผมว่าน้อยฮะมันออกแบบมาคนละอย่างกันครับมาไม่เคยทันจนกระทั่งวันนี้สวัสดีครับพี่จีนสวัสดีนะครับคุณอะไรเนี่ยเรืองยุทธหรือเปล่าที่มีรูปเป็น Ready Player One ผมชอบทั้ง DC ทั้ง Marvel หนังฮีโร่ทุกเรื่องเลยครับสวัสดีครับพี่จีนทันสดรอบแรกจากอะไรเนี่ยเมกาครับไปนอนแล้วครับสว่างพอดีหลับได้เยอะฮะนอนได้เยอะฟังย้อนหลังได้คุณต่างประเทศมันไกลแบทแมนหายป่วยยังหายป่วยมั้งแบทแมนโควิดใช่ไหมยังไม่มีข่าวเลยอ่ะน่าจะดีขึ้นละมั้งตอนทอมแฮงก็นานอยู่นะครับพี่จีนจะไปดูแอนทีเบลัมไหมครับเป็นยังไงบ้างอ่ะใครไปดูมาแล้วบอกผมทีสิได้ยินว่าวิวไฟเดอร์เขาแจกตั๋วใช่ไหมผมก็ไม่รู้เรื่องนะเขาไปงุ้งแจกกันเองนะผมไม่เกี่ยวเลยนะสนุกไหมเป็นไงบ้างบอกผมทีนะคุยสไปเดอร์แมนหน่อยครับมันยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับ The Fast ไปไกลเกินจินตนาการมากกว่าคนดูไม่น่าอยู่ Benefit พี่แกเพิ่งเซ็นสัญญาใช่ไหมแกเซ็นสัญญาจะเล่นอันนี้ด้วยเนี่ยรู้สึกใน IMDB มีชื่อขึ้นมาแล้วนะคุณบิลกรีบอกว่าพี่จีนทักทายหน่อยครับครั้งแรกที่ดูไลฟ์สดเลยครับขอบคุณมากนะครับภาพยนตร์ The Flash Flashpoint Paradoxอิงจากแอนิเมชันเรื่องเดียวกันที่เคยออกมาไหมก็ไม่น่าจะอิงน่าจะอิงจากหนังสือนะฮะน่าจะอิงจากคอมิกบุ๊กนะครับโอ้มันทำวุ่นวายพวกเนี่ยชอบทำแล้วไม่เหมือนกันแล้วก็งงแต่ว่าตั้งหลักดีๆครับว่าบางทีเขาอิงนิดเดียวเขาไม่ได้เอาเยอะเนาะปวดหัวครับ แฟลชพอยต์การ์ตูนยาวมาก Back to the Future มีใครเอากลับมาคิดจะกลับมาทำไหมสมิธคิดเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อย่าทำเลยดีกว่านะฮะเข้าใจว่านะพี่จีครับคิดว่าใครจะมาแทนบท Black Panther ครับคิดว่า Marvel จะหยุดอีกนานเลยครับคนที่จะซวยก็คือทั้งหลายทั้งมวลที่จะเล่นด้วยนะครับโอโกเย่อะไรพวกเนี้ยคิดว่าจะหยุดอีกนานมันหาทางออกยากครับการ์ตูนแฟลชพอยต์สนุกครับซึ้งด้วยนะฮะยินดีมาเกือบไม่ทันครับมัวแต่ไปกินจิ้มจุ่มแต่คุณตาต้าทานก่อนได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวติดคอกินจิ้มจุ่มมันต้องกินเยอะๆนะคุณไม่งั้นจะไม่คุ้มนะ อ้าวถึงเวลาแล้วอันควรแล้วตอนนี้คนดู 1,040 คนนะครับขอบคุณมากนะครับผมพูดถึงหนังฟ้าสันทิเยอะต้องกระดกน้ำมาพูดถึงหนัง Fast and Furious ไปอวกาศกันดีกว่าครับ yeah! Fast and Furious ไปอวกาศเนี่ยเป็นประเด็นที่เราล้อเลียนกันมาตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่หนัง Fast สัก5 6 7อะไรเงี้ยแหละครับยิ่งหนังไอ้ Fast and Furious มันเวอร์ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมันมีองค์ประกอบแปลกๆมากขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งอัมไปใหญ่ฮะว่าโอ้โหถ้ามันกระโดดข้ามตึกได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ไปปฏิบัติภารกิจบนอวกาศได้ดีกว่าไหมอีกไม่นานเราคงได้เห็นโดมินิกโทเรโตไปดริฟต์รถอยู่บนอวกาศอะไรแบบนี้ครับล้อเลียนกันมาเรื่อยแหละครับจนกระทั่งเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วครับสมัยไอ้ตอนใกล้ๆกับช่วงที่มีการปล่อยตัวอย่าง Fast and Furious ภาค9เนี่ยออกมาเนี่ยมันก็เริ่มมีเริ่มเหมือนไอ้เรื่องล้อเล่นจะกลายเป็นจริงหรือเปล่าวะไอ้เรื่องไปอวกาศเนี่ยมันดูจะเป็นตะกอนที่จะแบบจะเกิดขึ้นจริงยังไงก็ไม่รู้ยิ่งพอเราได้ดูหนังเรื่องไอ้ฮอปแอนด์ชอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครไอ้บริกสตันอย่างนั้นอะตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเทคโนโลยีที่เขามีการใช้ประกอบกับเทคโนโลยีในอดีตที่เรารู้จักกับไอ้ก็อดไอแบบนั้นอะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกครับว่ามันเป็นไปได้แล้ววะถ้าทีมของโดมินิกโทเรโตไอเทชบาร์เกอร์โรมันเพียสและอื่นๆจะไปอยู่กันที่อวกาศจะไปปฏิบัติภารกิจบนอวกาศจริงๆพอตะกอนเรื่องจะไปอวกาศได้จริงเนี่ยมันเริ่มคลุกรุ่นขึ้นเนี่ยแน่นอนครับนักข่าวต่างประเทศเขาไม่อยู่เฉยครับครั้งแรกที่มีการหลุดเรื่องนี้ออกมานะครับคือตอนที่ Sirius XL ครับรายการทางออนไลน์นักข่าว2คนเขาไปสัมภาษณ์ลูดาคริสเจ้าของบทเทชพาร์เกอร์นะครับแล้วเขาก็ถามไปตรงๆเลยครับว่าเฮ้ยลูดาคริสหนัง Fast and Furious นี่จะไปอวกาศจริงใช่ไหมและลูดาคริสมันแอคแปลกๆฮะมันแบบว่าคุณรู้ได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็เลยต้อนกันใหญ่ฮะในไลฟ์อ่ะก็ออกประมาณนี้แหละฮะเขาก็เลยต้อนกันใหญ่ครับต้อนกันไปต้อนกันมาสุดท้ายก็ไม่ได้มีการหลุดออกมาแบบเต็มปากเต็มคำนะครับว่าจะไปอวกาศแต่รีแอคของลูดาคริสมันก็ถูกแปลตีความไป2ทางครับ1คือแกตกใจจากสิ่งที่นักข่าวพูดออกมาเฮ้ยมึงรู้ความลับได้ยังไงหรือ2แกปั่นแกแกล้งทุกคนเล่นเพราะว่าอย่างว่านะฮะเรายังรู้เลยว่ามันมีกระแสล้อเลียนหนังเรื่อง Fast and Furious แบบนี้จะไหนเลยเหล่านักแสดงเขาจะไม่รู้เขาก็รู้เขาจะปั่นก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็เลยออกมา2ทางครับว่าเอ๊ะจริงหรือเล่นจริงหรือหลอกหลุดหรือว่าปั่นจนถึงวันนี้ครับสื่อเจ้าเดิมครับได้โอกาสโฟนอินสัมภาษณ์ทางออนไลน์กับอีกหนึ่งนักแสดงหญิงมิเชลโรดริเกสรับบทเป็นลัตตี้มั้งถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะมิเชลโรดริเกสไลฟ์มาจากที่บ้านเลยครับสัมภาษณ์กันออนไลน์แล้วนักข่าวผู้หญิงครับเป็นคนยิงโป้งแรกเลยคือเปิดมาทักทายยังไม่ทันถามเรื่องอื่นเลยเธอบอกว่าเธอถามมิเชลโรดริเกสว่าโรดริเกสอยู่ไปอวกาศกับลูดาคริสด้วยหรือเปล่าแล้วสิ่งที่มิเชลโรดริเกสรีแอคเนี่ยมันตกใจมากครับคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแบบนี้นะฮะ เธอบอกแบบนี้ครับถอดมาจากภาษาอังกฤษเลยเนี่ยเธอบอกประมาณว่าโอ้ไม่นะคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแล้วดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเริ่มพูดถึงเบื้องหลังกันหมดตั้งแต่หนังยังไม่ฉายเลยไม่น่าทวนมีใครจะรู้เรื่องนี้ก่อนนะแต่เอาล่ะฉันไม่ได้ไปด้วยฉันไม่ใช่ผู้โชคดีที่ได้ออกไปในอวกาศแล้วก็เธอก็พูดถึงเบื้องหลังคนเขียนบทหญิงอะไรอีกมากมายนะครับแล้วก็ กล่าวอ้างไปถึงหนังไอ้สปินออฟที่จะเป็นภาคผู้หญิงด้วยแต่อันนี้เนี่ยชัดเจนครับคอนเฟิร์มว่า Fast and Furious ไปอวกาศแน่นอนแต่จะไปด้วยรูปแบบไหนใครไปบ้างเนี่ยจากมิเชลโรดริเกสพูดเนี่ยลัตตี้คงไม่ได้ไปครับแต่ผมว่าอันที่ชัดแล้วคอนเฟิร์มกว่านั้นเนี่ยคือตอนลูดาคริสพูดเนี่ยมันเหมือนว่าใช่ไปแต่มันแค่อยู่ในแผนเดี๋ยวคงไปสักวันแหละผมว่าไปภาค9นี่แล้ววะถ้าไม่ใช่ลูดาคริสพูดแบบนี้นะผมว่าไปเนี่ย Fast and Furious 9เนี่ย F9 เนี่ยที่มีไอ้จอห์นซีน่าเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับมีจอห์นซีน่าอยู่ในหนังแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับแต่เหตุผลที่ไปผมจะบอกว่าจริงๆ Fast and Furious ถึงแม้มันจะดูเหนือจริงเหนือธรรมชาติมีเรือดำน้ำมาดริฟต์แข่งกับรถอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ภายใต้ไอ้สิ่งที่เขาทำในหนังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำมันอย่างสิ้นสติไร้สาระเหมือนที่มันเชนเต้ทำนะครับเขาทำแบบทำกับเรื่องเว่อร์แบบนี้อย่างจริงจังอ่ะนึกออกไหมโอ้เขาปฏิบัติภารกิจโอเวอร์นี่อย่างจริงจังอ่ะถึงแม้มันจะดูบ้าและหลุดโลกก็ตามฉะนั้นพอมันทำกันแบบนั้นเนี่ยไอจะไปอวกาศเนี่ยเขาก็ต้องไปแบบสมเหตุสมผลนะครับเขาก็ต้องไปแบบมีเหตุผลที่มันจะไปแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการไปได้อย่างสมเหตุสมผลเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วผมว่าไม่ต้องเดาแล้วไปไหมไปแน่แต่จะไป9หรือไป10รอดูเช็คลิสต์นะฮะจะไปอวกาศภาค9หรือภาค10ใครจะไปบ้างแล้วไปที่ว่าจะไประดับไหนไปแค่แบบแค่บินขึ้นไปถึงที่มันไร้แรงโน้มถ่วงแค่นั้นหรือแม่งขับกันอยู่บนดวงจันทร์เลยแบบนั้นเนี่ยอันเนี้ยคงต้องรอดูในโรงหนังอย่างเดียวครับผมภาวนาอย่างเดียวไม่ว่ามันจะอยู่ในภาค9หรือภาค10หรือจะเป็นภาคสปินออฟในอนาคตภาคหญิงล้วนอะไรก็ตามขออย่างเดียวถ้าจะไปอวกาศจริงๆนะอย่าปล่อยในตัวอย่างแม้แต่น้อยไม่ต้องมีเลยถ้าตัวอย่างภาค9เป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายมีไปอวกาศนะผมว่าช็อกกันทั้งโรง รอดูจริงๆครับผมเคยประกาศตัวว่าผมไม่ใช่แฟน Fast and Furious นะแต่ถ้าพี่มาไกลขนาดนี้เนี่ยพี่จะทำกันขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเป็นก็ได้วะผมรอดูก็ได้ผมจะจับตารอดูเลยจาก Fast and Furious ประกาศเอาไว้เมื่อต้นปีว่าจะเข้าฉายช่วงเดือนมีนาเมษาปีนี้มั้งมันเกือบจะเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดเข้าไปสุดท้าย Fast and Furious เลื่อนฉายไปไกลเลยนะครับเมษายนปีหน้านะครับจนถึงเวลานั้นเราจะได้พิสูจน์กันครับว่า Fast and Furious ไปอวกาศมีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนครับไปอวกาศยังดีแต่มีซอมบี้ผมว่าไม่ไหวครับฮอปแอนด์ชอมีมนุษย์แปลงไปแล้วเวอร์กว่าไปอวกาศอีกเอออันนี้น่าอันนี้เป็นคุณทอยมูฟวี่รีวิวอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับคุณว่าเทคโนโลยีก็อดอายไอที่แบบเห็นได้ทุกอย่างควบคุมทุกอย่างได้แล้วน้องเลขาคุณคาริซี่เขาทำอะกับไอ้เทคโนโลยีที่แปลงไอ้บริกสตันเปลี่ยนกระดูกสันหลังบริกสตันและ3คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไปอวกาศ3อย่างนี้ในหนัง Fast and Furious คุณว่าอะไรเวอร์กว่ากันครับผมว่าสำหรับผมนะผมว่าไอ้ God Eye ดูเวอร์กว่าไปอวกาศอีกอะมนุษย์แปลงนี่สูสีแต่มนุษย์แปลงก็ดูคือปัจจุบันมนุษย์ก็ไปอวกาศแล้วฮะมันจะไปแบบจริงจังอะนะไปแบบนีอัลสตรองแบบนั้นอะหรือว่าไปแบบสถานีอวกาศไปแบบ NASA เข้าไปกันอย่างนั้นอะแต่ไอ้ตะกอนมนุษย์แปลงจะเป็นแบบบริกสตันเนี่ยมันไม่มีเกิดขึ้นจริงเลยนะมันห่างไกลความเป็นจริงมากนะเปลี่ยนกระดูกสันหลังกันแล้วแข็งแกร่งแบบนั้นน่ะหรือกระทั่งมอเตอร์ไซค์ที่มันขี่ไอ้ที่โค้งไปโค้งมาได้นั่นน่ะคุณว่าอะไรเวอร์กว่ากันผมว่าเทียบกับทั้งหมดนี้เนี่ยไปอวกาศน้อยสุดเลยนะฮะแต่ถ้าย้อนเวลามาย้อนเวลากินเลยนะฟาสต์เอาจริงๆนะไปทำแนวแบบ G.I. Joe ได้ครับอันนี้เข้าแก็บรอดูเออผมจะใบให้แล้วกันสกู๊ปอาทิตย์นี้ผมจะเขียนเรื่อง Fast and Furious นะรอดูแล้วกันจะใกล้ๆกับเรื่องแถวนี้แหละน่าจะไปต่อจากแถวนี้แหละผมว่าดอมจะเก่งขนาดนี้เข้า Avenger เถอะ ถ้าไปนอกโลกจริงขอวง Aerosmith มาทำเพลงประกอบไม่ใช่ Armageddon รถแปลงร่าง Transformer ไม่เอานะคงไม่ทำขนาดนั้นครับพี่ครับจะมีแลบทดลองอ๋ออาจจะมีแลบทดลองนอกโลกก็ได้ขึ้นไปทำไวรัสป้องกันโรคระบาดก็ได้เวอร์เกินใช่ไหมก็ได้เวอร์เกินเจอเอเลี่ยนหรือพรีเดเตอร์ไปดาวศุกร์แน่นอนขึ้นไปทำเซรุ่มจริงครับใช่ไหมผมบอกแล้วไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเวอร์กว่าไปอวกาศตั้งเยอะภาคนี้อาจจะเอาทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้ครับตัวร้ายใช้ก็อดอายพวกพระเอกก็เลยต้องไปให้สูงกว่าก็อดอายมันทำได้เยอะขึ้นเรื่อยๆผมว่าไอ้ก็อดอายเนี่ยเออมันทำให้ทำได้เยอะขึ้นอ่ะเออว่ะใกล้กันเลยมันมาไกลจากหนังคุณอย่าไปเรียกเขาว่าเป็นหนังรถแข่งรถซิ่งครับอย่าไปเรียกเขาหนังรถซิ่งเขาเป็นหนังแอคชั่นที่มีฉากแข่งรถฟาสเร็วทะลุโลกไปเจอแฟร์ริดดิกผมว่าไปเจอแฝดตัวเองยังน่าตื่นเต้นน้อยกว่ามันไปเจอน้องชายเป็นจอห์นซีน่าครับผมว่านั้นตื่นเต้นกว่าเยอะย้อนเวลาไปยุคจูราสสิกยังไงก็ได้ดูหมดจริงๆๆๆเมื่อกี้พี่จีนจำชื่อเลตตี้ไม่ได้ใจร้ายมากไม่ได้เห็นจริงเหรอใจร้ายเหรอฮะผมจำไม่ได้จริงๆอ่ะไม่เอาเดี๋ยวโดนด่าไปกว่านี้มาไกลจากแข่งดริฟต์ภาคแรกๆมากครับใช่ๆๆๆๆอันนั้นไม่เถียงและไม่เถียงอีกหน่อยคงย้อนเวลาไปอดีตหรือไปอนาคตได้แน่ๆอ่ะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ Fast and Furious ครับสงสัยดอมจะไปแตะขอบฟ้าตามที่ตูนบีทบอดี้สแลมมันไม่แตะขอบฟ้าสิครับถ้าไปอวกาศมันจะทะลุขอบฟ้านะภาค10จะเวอร์ขนาดไหนอยากดูภาค9ก่อนนะพี่ว่า DC จะดาร์กยนวันนึงเรามองจอไม่เห็นเลยไหมครับเห็นแบทแมนล่าสุดเนี่ยเหมือนลืมตั้งค่าแกมมาเขาตั้งใจมันเป็นโทนอย่างนั้นก็แทมซิตี้มันเป็นมืดๆนะไม่ต้องอย่างนั้นแหละอาจจะมาขยายความบริกสตันก็ได้มั้งเออมันจบยังไงนะไอ้บริกสตันอ่ะมันตกไปในน้ำใช่ไหมมันตกเขียวไปใช่ไหมเออไม่อยากให้มันตายผมชอบมันดูแก่ๆแล้วดูเก่าๆดีเอามาเจอแมทแม็กเจอไม่ได้ฮะแมทแม็กเรียลิตี้จะตายสมจริงจะตายมาไกลไปถ้าพอยังอยู่จะเล่นมาจนถึงภาคสุดท้ายเลยครับเล่นสิครับพอวอล์กเกอร์เล่นอยู่แล้วล่ะฮะแกก็เป็นหนึ่งในหนังเอกของแกนะครับ Fast and Furious เนี่ยแต่ผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าพอวอล์กเกอร์ยังอยู่อ่ะคือถ้ามียังมีตัวละครแบรนด์โอคอนเนอร์อยู่อ่ะมันอาจจะกดให้หนังชุดนี้ไม่มาไกลขนาดนี้ก็ได้นะฮะไม่ได้บอกไม่ดีนะแต่ว่าความเป็นโดมินิกโทเรโตกับแบรนด์โอคอนเนอร์มันจะยังอยู่นะครับแล้วมันจะทำให้จังหวะจากโคนของหนังมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะที่ไม่ใช่แบบที่มันเป็นทุกวันนี้อ่ะไม่ได้ไม่มีอันไหนดีนะฮะคือน่าจะดีได้ทั้งสองทางแหละแต่ผมว่ามันน่าจะแตกต่างกันผมว่าน่าจะแตกกันน่าจะแตกต่างกันนะครับขอปลดระวางบริกสตันไปแล้วครับยังไม่ปลดสิผมชอบบริกสตันน่ะยังไม่ปลดสิอย่าเพิ่งปลดสิบริกสตันมันยังมีบอสลับใช่ที่ตอนแรกเขาบอกว่าจะเป็นคีนูลีฟไงแล้วข่าวมันเยอะเกินน่ะจนแบบไม่ใช่แล้วกันเป็นคนอื่นแล้วกันอ่ะไปดูข่าวหนังใหม่กันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องของทอร์และเวนซันเดอร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำสัมภาษณ์จากพระเอกเองนะครับคริสเฮมเวิร์ธครับแกออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวนิตยสาร LL Man ที่โปแลนด์เขาถามว่าทอ4จะเป็นภาคสุดท้ายหรือเปล่าคริสเฮมเวิร์ธตอบทันทีเลยครับบอกว่าคุณจะบ้าเหรอผมไม่เกษียณตัวเองอะไรทั้งนั้นน่ะทอยังหนุ่มอยู่นะเขาอายุแค่ 1,500 ปีเองนี่ไม่ใช่หนังที่ผมจะบอกลาตัวละครนี้อย่างแน่นอนอย่าหวังฉะนั้นทอและเดนซันเดอร์ไม่ใช่ภาคสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าคือถ้าคุณคิดว่ารักหน้าร็อกสนุกนะทอร์และเวนซันเดอร์หนุกกว่านั้นอีกเว้ยรอดูได้เลย2นิ้วโป้งเลยอีกหนึ่งข่าวครับแจ็คกิลเลนฮาวครับแกเคยร่วมงานกับเดนิสวิลเลเนฟมาแล้ว1ครั้งเอ๊ะเรื่องอะไรนะที่มีแมงมุมหลังจาก Prisoner แจ็คกิลเลนฮาวEnemy แกเคยร่วมงานกันแล้วใน Enemy หนังที่ผมยังไม่ได้ดูนะฮะหนังที่เห็นคนเข้าไปดูกันมาแล้วคุยกันไม่จบนะฮะมันแบบมันดูเกือบจะไม่รู้เรื่อง มีข่าวเลยครับว่าทั้งสองคนนี้จะกลับมาร่วมงานกันนะครับโดยตัวของแจ็คจิลเลนฮาวให้สัมภาษณ์ทางรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อว่าทีมดิกกินนะฮะบอกว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่ฉะนั้นใครอยากจะเห็นแจ็คจิลเลนฮาวกลับมารับบทแบบเนี้ยเข้มข้นในงานของเดนนิสวิลเลนเนฟเนี่ยรอคอยได้เลยครับเท่านี้นะถ้าอยากฟังไปฟังเองนะอันนี้ก็น่าสนใจครับแล้วก็คนถามมาเยอะมากจะเอายังไงดีจะสรุปสักทีได้ไหม Star Trek เนี่ยไม่จบสักทีหนังก็ไม่ได้ทำภาคต่อย้อนเล่าย้อนแบบนี้ครับว่าหนังชุด Star Trek ยุคใหม่เนี่ยยุคปี2000เนี่ยมันเริ่มต้นรีบูทตั้งแต่ Star Trek ในปี2009นะครับ JJ Abrams ทำครับแล้วก็มีการทำภาคต่อเนื่องมาเป็น Star Trek Into Darkness ในปี2013นะครับแล้วก็สุดท้ายมาจบที่ Star Trek Beyond ปี2016นะครับจนถึงตอนนี้ผ่านมา4ปีเต็มๆแล้วนะครับจะเข้าปีที่5แล้วยังไม่มีข่าวเลยครับว่าจะเอายังไงต่อกับหนังชุด Star Trek เพราะว่าปัญหามันเยอะครับไหนจะปัญหาเรื่องไอ้ซักการีควินโตนี่ไม่มีปัญหานะงานไม่เยอะแต่พี่ผมจำชื่อแกไม่ได้อีกละคริสไพน์แกก็ไม่เยอะมากนะฮะแต่แกดังขึ้นเยอะเพราะว่าแกไปเป็นพระเอก Wonder Woman แกไปเป็นแกชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้อีกละพระเอก Wonder Woman Steveเทรเวอร์แกไปเป็นสตรีทเทรเวอร์แล้วแกก็มีปัญหาเรื่องค่าตัวครับแกอยากได้ค่าตัวเพิ่มก็เลยไม่รู้จะเอายังไงยิ่งกว่านั้นเนี่ยแอนตันยาชินเนี่ยคนที่รับบทเป็นเชคอฟก็เสียชีวิตไปอีกมันดูไปต่อยากครับเชคอฟจะเอาคนมารีแคสไหมแล้วกับตันเคิร์กแบบถ้าไม่ไหวเนี่ยมีแต่สป็อกเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้มีข่าวเปลี่ยนผู้กำกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะเคยกระทั่งมีข่าวว่าจะมีควินตินทารันติโน่มากำกับนะครับแล้วสุดท้ายก็มาลงเอยที่โนอาฮอลลี่นะฮะโนอาฮอลลี่ก็คือผู้กำกับที่เคยกำกับฟาโก้ซีรีส์นะครับตอนนี้แกเป็นคนที่ถือโปรเจกต์นี้อยู่ครับทั้งเขียนบทแล้วก็กำกับแกออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเลยครับคราวนี้ว่าคือไม่ต้องถามเรื่องว่าจะกัปตันเคิร์กไหมหรือว่าเปลี่ยนไปทำชองลูกพิฆาตไหมชองลูกพิฆาตคือพระติกสจวดนะครับแกบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเท่าที่วางแผนกันตอนนี้เนี่ย Star Trek ที่จะไปต่อเนี่ยจะไม่เจมส์ทีเคิร์กจะไม่ชองลูกพิฆาตจะไม่อะไรทั้งสิ้นละเอาง่ายๆถ้าปัญหามันเยอะนักนะเขียนตัวละครใหม่กันเลยดีกว่าตอนนี้แนวทางล่าสุดของ Star Trek เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนั้นต่อไปหรือไม่รอติดตามในอนาคตครับอีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็น่าสนใจครับชาร์ลีส์แองเจิลครับชาร์ลีส์แองเจิลเนี่ยเราจำได้ว่าดรูเบรย์มอร์เคยเล่นคาเมรอนดีแอสด้วยฉบับรีบูทนะฮะไม่ใช่ฉบับต้นฉบับเก่าๆนะแล้วก็ลูซี่ลิวล่าสุดมารีบูทไปรอบหนึ่งไม่ใช่รีบูทหรอกเหมือนทำภาคต่อเลยเพราะว่ามีเอลิเมนต์บางอย่างของภาคเก่าอยู่ในนั้นให้คริสตินสจวตแล้วก็น้องที่เป็นแจสมินชื่ออะไรนะนาโอมิสกอตอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ไม่เวิร์กฮะไม่สำเร็จโอ้โหไม่สำเร็จอย่างแรงเลยฮะดูบริมอร์เชิญเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าชาลีสะทั้งสองคนนะฮะทั้งคาร์มอนดีแอสแล้วก็ลูซี่ลิวมาออกรายการทอล์คโชว์ของเธอครับเรียกว่ารายการ The Drew Barrymore Showก็คุยเรื่องอดีตกันละครับว่าตอนนั้นเราเป็นนางฟ้าชาลีเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยผมว่าจริงๆน่าจะคุยกันเรื่องไอ้บอสซี่นะผมได้ยินว่าบิลเมเรย์ไม่ค่อยดีนะในกองถ่ายนี้นะโอ้ลูซี่ลิวได้ยินว่าลูซี่ลิวไม่ค่อยดีนะในกองถ่ายมีปัญหากับบิลเมเรย์ลูซี่ลิวมีปัญหากับบิลเมเรย์แต่เขาไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นฮะเขาคุยกันเรื่องอนาคตของนางฟ้าชาลีดูเบอร์รี่มอร์บอกแบบนี้ครับว่าเธอเองในฐานะที่ปัจจุบันเธอไม่ใช่ดาราอย่างเดียวนะเธอผลักดันหนังเยอะแยะเลยแล้วเธอก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยซานตาคาริตาไดเอทและในซีรีส์เธอก็เป็นโปรดิวเธออยู่ในฝั่งนั้นแล้วฉะนั้นด้วยฐานะปัจจุบันของเธอด้วยบทบาทปัจจุบันของเธอจะพยายามผลักดันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้นางฟ้าชาลีชุดกลางชุดนี้กลับมามีภาพยนตร์อีกหนึ่งครั้งซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าสตูดิโอยังมองเห็นว่าศักยภาพของไม่ได้เล่นหนังคาเมรอนดีแอสเนี่ยไม่ได้เล่นหนังมา6ปีแล้วนะครับ คือถ้าเกิดว่าศักยภาพของเรื่องนางฟ้าชาลีมันยังดีอยู่เนี่ยก็กลับมาได้ฮะแล้วไอ้อันที่แล้วมันยิ่งไม่สำเร็จเนี่ยเหมือนนี่ฮะสูตรเดียวกับ Ghostbuster เลย Ghostbuster ก็คิดใหม่ทำใหม่โอ้ยทีมหญิงก็ทำทีมใหม่คือไม่ได้ไม่ดีพอฟิกทำดีแต่มันไม่เวิร์คพอมันไม่เวิร์คเนี่ยก็ไปเรียกลูกชายไอ้ลูกชายเจสันลูกชายเจสันไรท์แมนไอ้อีวานไรท์แมนมากำกับแล้วก็ไปขุดลูกชายอีวานไรท์แมนชื่อไอ้เจสันไรท์แมนมากำกับแล้วก็ไปขุดเอาแก่ๆมาฮะอีบิวเรก็อยู่ในนั้นแหละแดนแอกรอยด้วยแล้วก็มีพอรัตด้วยมั้งนะพอรัตมาเป็นตัวละครใหม่ก็เป็นสูตรการเออเอาอันเก่าถ้าอันใหม่มันรีบูทแล้วไม่เวิร์คเอาอันเก่าแล้วกันนางฟ้าชาลีก็อาจจะทำแบบนั้นได้ครับแล้วผมว่าน่าจะโปรโมทได้ดีแหละเราจะได้กลับมาเห็นคือมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยแล้วทางพอมันเป็นมีอายุเนี่ยทางอายุเยอะมันก็เป็นทางที่น่าสนใจนะครับเอารอดูครับว่าจะออกมาหรือไม่ครับเราตามติดภาพจากอวตารภาค2กันมาโดยตลอดแล้วนะครับก็มีภาพใหม่ก็มาให้ดูกันอีกก็แล้วกันนะครับเขาไปฝึกซ้อมเขาไปถ่ายทำกันมีภาพเบื้องหลังซิกานีวีเวอร์อยู่ในผมติดใจมากเลยไอ้บ่อโฟมเนี่ยเขาทำอะไรกันวะแล้วก็เราก็เห็นแล้วก็มีข่าวออกมาครับคือไอ้คุณจอร์แดนดาวเนี่ยโปรดิวเซอร์เนี่ยแกชอบโพสต์ทวิตเตอร์ฮะแล้วก็มีข่าวว่าเจมส์ซอมรอนพานักแสดงเนี่ยไปดำน้ำที่ฮาวายเพื่อจะไปดูของจริงกันไปฝึกซ้อมไปเตรียมตัวแสดงหนังกันก็มีเก็บภาพเบื้องหลังโซดาน่าก็ไปกับเขาด้วยนะครับก็เป็นภาพจากอวตารภาค2ที่16ธันวา2022เราถึงจะได้ดูกันครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้จะมีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดโฉนดนิดนึงเดี๋ยวอุ้ยตายละสคริปต์โผล่ไปหน้าจอ sorry ขออภัยพร้อมแล้วสัปดาห์นี้จะมีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างตามนี้เลยครับแอนทีเบลลัมก่อนนะฮะแอนทิเบลลัมเนี่ยไม่อยากเล่าเลยอ่ะกลัวผิดเพราะผิดมาเยอะละแล้วได้ยินคนที่เข้าไปดูมาแล้วด้วยว่าผิดคือเจเนลโมเน่เธอรับบทเป็นนักเขียนแล้วก็นักต่อสู้เพื่อสิทธิคนผิวดำนะฮะในยุคปัจจุบันนะแล้วอยู่เหมือนเธอไปตื่นไปอยู่ในยุคแบบก่อนสงครามกลางเมืองแล้วก็อยู่ในไอ้นิคมทาสผิวดำอย่างนั้นนะฮะซึ่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยอ่ะเออใครอยากดูหนังที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ลองไปดูได้นะฮะAntebellum ผมได้ยินผู้กำกับแกอ่านแบบนี้นะ Antebellum หลอนย้อนโลกงานหนังแสดงแบบเต็มไม่เต็มหน่วยเรื่องแรกของเจเนอโรโมเน่มั้งนะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับชื่อว่า Ode to Joy นะครับรักหลับใส่หัวใจวายป่วง Ode to Joy เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีโรคแปลกๆฮะแสดงโดยคุณมาร์ตินฟรีแมนก็คือถ้ามีอารมณ์พลุ่งพล่านมีความสุขมีความรักอะไรแบบเนี้ยจะเป็นลมหมดสติแบบตื่นเต้นไม่ได้แล้วมันจะไปเจอผู้หญิงได้ยังไงมันจะมีแฟนได้ยังไงก็เป็นปริศนาครับแสดงก็มีโมเรนาเบคคารินนะฮะจากเดธพูลภาค1และ2แสดงด้วยนะฮะเป็นนางเอกแล้วก็มาร์ตินฟรีแมนก็คือมาร์ตินฟรีแมนนี่คือไอ้บิลโบตอนหนุ่มใช่ไหมไอ้บิลโบแบ็กกินตอนหนุ่มแล้วก็พี่ที่ขับเครื่องบินในแบล็กแพนเทอร์ผมจำได้นะฮะสองเรื่องครับสัปดาห์นี้แล้วเรื่องอื่นๆก็ยังอยู่ในโรงนะฮะมู่หลานเทนเน็ตหนังไทยก็แอปวอร์ไม่ใช่แอปวอร์สิแอปวอร์เนี่ยมันเรื่องเก่าเขามันชื่ออะไรจำไม่ได้มาสเตอร์เกมเมอร์มาเกมเมอร์เกมแม็กก็ยังอยู่นะครับก็ไปดูกันได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ครับอันนี้เป็นเทปนี่คุณก้องเดอะนิวบอกนะครับใช่ครับคุณก้องเดอะนิวฮะอันนี้เป็นเทปครับเป็นเทปจะบ้าจะอ่านกันได้ยังไงล่ะสดสิเมเจอร์มูฟวี่ทอล์ครายการสดเสมอฮะเทปแค่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะคุณแก่เล่นคอมแปลว่าอะไรเรื่องนี้เห็นรีวิวเขาบอกให้หลบสปอยให้ดีแอนทิเบลลัมใช่ไหมเออผมก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันนะฮะอ่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือเมเจอร์มูฟวี่ทอล์กในสัปดาห์นี้นะฮะพอดีเลย4ทุ่มพอดีเลยเรามากันชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับพูดมาชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ 1,300 คนขอบคุณมากๆนะครับ yeah! ดีใจมากๆที่มาอยู่กันเพื่อนกันแบบนี้นะฮะแล้ววันศุกร์อย่าลืมนะครับแล้วผมนิดแล้วงด ไงก็รอกันดูก่อนแล้วกันนะฮะงดไม่งดก็รอดูนะวันนี้หมดเวลาของเมเจอร์มูฟวี่ทอล์กแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอด1ชั่วโมง3นาที32วินาทีจนถึงตอนนี้นะครับใครมาฟังกลางทางก็ไม่เต็มเวลาก็ไม่เป็นไรไปฟังย้อนหลังได้นะครับรวมถึงทีมฟังย้อนหลังทั้งหลายนะครับอยากจะฟังสดๆก็ทุกวันพุธเวลา 3:00 นตรงที่ YouTube Channel Major Groupทุกสัปดาห์แบบนี้ครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีนะครับผมก็จะไปนอนแล้วล่ะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ